Ines Azpiazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer diozu, errenta aitorpena egiteak urduri jartzen altzaitu?
Bueno, gehiegi, ez gehiegi aholkulari bat daukadalako.
Aha, ja, ma, ulertzen dugu.
Ordua, bueno, anik papeltxo batzuk pasatzen dizkiot, eta listo, baina, bueno, autonoma bezala, irubilero egin behar dut, bueno, bezaren...
Bai.
Bueno, papeleoak eta aurkeztu berri dut, horrek bai ematen dira laburuko mina.
Ines, iluntasunak bestela, urduri jartzen altzaitu?
Bai, pixkat, bai. Alare, bueno, zer garen kontuak gehiago.
Ines...
Rankinean irabazen dute.
Bai, bueno, egia da, bai. Bereziki gertatzen delako, ez ulertzen ez duzun horri aurre egiteak, hori beti izaten delako urduritasunaren sinonimo.
Bai.
Alare... Gaur iluntasun kontuetan, ez, barriatuko gara. Baina ez Halloween edo gau beltza gerturatzen ari delako, ez?
Ez, ez. Bueno, ba, kasualitatez konturatu nintzen, laizzer raizte torrela, baina, bueno, bai, kasualitatez zion da iluntasunaren gaia aukeratzea, bueno, dokumental bat ikusi nuelako etorri zitzaidan burura gai hau.
Bueno, Ines, ez dakit musika bentzun da, jendeak asmatuko duen zerren inguruko dokumentala zen.
Ez, bueno, berez, berain kantu bat jarri behar nuen, baino nahiko potente izango zen, eta despistatu gingo nintzateke, beraz, agen, gauza xoa gehiago bat ekarri dut, lasai, lasai, talde honi buruz hitz egiteko.
Ze talderi buruz hitz egiteko?
Bueno, bueno, Rammstein, taldea, bueno, baditu ja urte desente, mila bederatzen da larogeita malauean sortu zen, eta bereien kantu ezaguna, bueno, du jazt, kantuaren gatik egin ziren oso ezagunak. Mila bederatzeron da larogeita mazazpikoa da.
Boa, datu hau ikusi dudanean, txunditu da geratu naiz. Bai, 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 izan da, jo.
Pasada bat da, ez da.
Larogeita mazazpikoa. Bai, bai.
Klaro, nik 11 urte nituen.
Bai, nik zertxo baiz gehiago.
Eta pentsatzen nuen nire nera bezaroko abesti bat zela, baina ez.
Bueno, batzuetan lehenago... gertatzen da nik uste garaiaiekin musika beranduago iristen zitzaigun.
Bai, baina lau urte beranduago.
Ja, ez, ez, ez.
Ez dakit kontua dara, uno, eta nik uste dut ere 11 urterekin musikalki beste toki batzutan nengoela, evidentemente.
Bai, egia da.
Eta agian horrelako musiko estilo bat, ba, beranduago azten zara erantzuten, berez? Naiz eta agian martxan egon eta irratitan eta egon, ba, ez niola kasurik egiten, nahi dut pentsatu.
Bai, Ines, baina alare, nola amaitu du gaur egungo Inesek, larogeita mazazpian sortu zen musika talde baten... dokumental bat ikusten.
Bueno, ba, kuriositatea. Kuriositatea, ba, bere garaian desententzun nituen, eta ia guzti zahaztuta nituela, ba, bueno, badakizu ez da zer ikusi igandarratxalde batean. Eta berai buruzko dokumental bat zegoela ikusi nuenean, ba, azkarrazko sakatu nion plairi. Eta, bueno, Rammstein in America izena du dokumental honek, eta Hans Hosager da zuzendaria, 2016koa da, eta, bueno, bat, taldea ezagutzen ez duenarentzat, horrela deskribapen txo bat. Ez da oso, ez da erraxa deskribatzen egiten dutena, ze bai da horrelako nasketa estilo bat. Eta berez, ba, bueno, metal industriala egiten dute, edo shock rocka. Honekin ere, musika estilo honekin, hau guztiz berria da niretzat.
Bai, niretzat
ere, bai. Badu zentzu ere horrela deitzea, hauek egiten duten musika estiloa. Metalaren influentzia ba nahiko handia da bai, no, gitarrengatik eta bueno, ba kantatzeko modu gogor horrengatik. Gero ere elektronikak pixu oso handia dauka talde honen musikan, ba teklatuak eta sintearen alde melodiko horrek pixu handia daka eta gainera bueno, hortxe dago Kraftwerken influentzia, ez da. Eta shock rockarena ba bueno, bai en musika bueno, potentea delako, ez da, xoka sortzen duen musika delako, eta gero, zuzenean ere, nahiko ikusgarriak direlako.
Ines, eta zer nolako dokumentala da, esan duzu, Rammstein in America izan da, zer da, Amerikan egin zuten bira bateko dokumentala?
Bira desente egin zituzten beraiek. Berez, ba nahiko larogeita margarrenko, bukaeran, ia, 2000-etan, eta ziziren biratzen, horrelako arrakasta handirik izan gabe, kontuan izan gainera bereiek alemaniera zabesten dutela. Orduan, bueno, Estatu Batuetako merkatu musikalean sartzea, horrelako hizkuntza batekin, ba, bueno, hasiera batean imposiblea dirudi, baina ikusiko dugu dokumentalean zehar, ba, zer nolako arrakasta lortzen duten herrialde hortan.
Eta dokumentalean agertzen dira eurak soilik.
Hori da, gainera, bueno, bueno, bai atratzen dira beraiek, gainera, sei dira musika taldean eta seiak jarraitzen dute berdinak izaten hasieratik, honek baduela bere meritua. Eta gero beste musikari batzuk ikusiko ditugu ba, taldeari buruz izketan. Ba, adibidez, Iggy Pop dago, Red Hot Chili Peppers-eko Chad Smith, Korneko musikari batzuk eragertzen dira. Claro, gainera, hauek lehenengo bira bakarrik egin zuten, edo bueno, ba, alemanieraz abesten zuen Estatu Batuetako beste talde batekin, baina bigarren galdiz joan zirenean ja arrakasta pixkat bat zuten, eta horrelako bira bat egin zuten Kornekin, Slipknotekin, bueno, nera bezaro, nera bezaroko talde hauek.
Bai, bai.
Eta, claro, zuk estetikoki ikusten baldin badituzu oso desberdinak dira. Ze, bueno, bat talde Estatu Batu errauek, ban, ziren horrelako skater metalero batzuk, eta hauek aldiz, ba, beraien janskera oso iluna zen, gainera ez zuten, eta ez dute ingeleraz egiten, orduan, claro, bira batera egiten zuten, baina ez zegoen ia komunikaziorik beraien artean. Eta, bueno, kontuan izan behar dugu ere, lehen aipatzen nuen bezala, xoka sortzen du bere musikak, baina baita ere bere kontzertuek. Bueno,
ikusi dituzu noiz bait, zuzenean?
Ez. Eta egia esan dokumentala ikusi ondoren, gogo izugarriak ditut. Hau da, aste nagusia bezala Donostian, piroteknia pila bat gustatzen zaie, de hecho, abeslariak, ojo, ikastaro bat egin zuen, bueno, ba, kontzertuetan eta zu artifizialak botatzeko. Eta ardoma, bueno, sortzen duten showa zuerekin da, ikaragarria, eta, karo, formankuntza behar dutez, azken finean oso peligrosoa izan daiteke.
Inez, iluntasun kontuekin jarraituko dugu, baina kasu honetan telesail bati buruz hitz egiteko, esan genezake umore telesail bati buruz hitz egingo duzula?
Bai. Bakarrik, ba, bueno, agertzen diren pertsonaiak iluntasunean bizi behar direla, bai ala bai, ez dela, bueno, arazoak izango dituzte.
Bueno, hori esan da, pista bat eman duzu, zein da telesaila?
Bai. Bueno, What We Do in the Shadows, izena du telesailonek, agian filma, bueno, izen berdineko filma dago, 2016an kaleratu zenak, Jemaine Clement eta Taika Waititi ziren zuzendariak, eta kontua da, ba, izen berdinarekin, 2019an telesaila kaleratu zutela. Ez dira pertsonaia berdinak agertzen, bueno, ba, pertsonaia berriak ditugu, eta hau dokumentari bat da, hau da, dokumental faltsu bat. Kamara batzuk dijoazte, lau vampiroen egunerokotasuna grabatzen, hauek New Yorkin bizi dira, eta arduan, ba, bueno, pixukideak dira, eta nahiko pertsonea pekuliarrak, nahiko bereziak. Daukagu adibidez Nandor dela taldeko zaharrena, iraneko gudari bat, eta, bueno, ba, berez zaharrena izategatik kuadrillako liderra izan berko luke, baina ez duia botererik. Daukagu ere Laszlo dela Ingalaterrako noble bat, Nadjak, bueno, ba, emakume batek bihurtu zen vampiro, eta ondoren eskondu egin ziren, eta hau, bueno, ba, nahiko, claro, hainbeste urte dituzte, lan pila bat egin dituzte, zehazta. Kurrikulum oso luzeak dituztela. Ordan hau izan zen musikaria, porno aktorea, eta kapitulu batean esaten dut adibidez, Jack errai ateratzailea izan zela. Hortxe daukagu ere Guillermo, dela Nandorren familiarra. Hau da, bera ez da vampiro bat, esklabu moduko bada. Ordan Nandorrek esaten dio momentu batean, vampiro bihurtuko duela, eta nola Guillermo vampiro izan nahi duen, ba, esklabu bat bihurtzen da, pelota edo egiten dio, ba, vampiro bihurtu arte. Eta badago ere nahiko pertsonaia nekagarri bat, Colly Robinson izena duena, eta berak ez du odola xurgatzen, bera energia vampiroa da. Hau da, oso gizon deprimentea da, izugarrizko txapa negatiboak ematen ditu, eta horren pertsonen energia positiboa xurgatzen du. Gainera, bere itxura da horrelako seguru saltzaile amerikar baten hasta horrelako traje beixekin ibiltzen da alde batetik bestera.
Zenbaten moraldi ditu?
Iru, irugarren aurkeztu dute orain dela gutxi. Egia da gainera, bueno, lehenengo denboraldiaren bukaera dela oso oso apoteosikoa, ez dut spoilerrik egingo. Eta irugarrena amaitzen ari naiz, eta bueno, egia esan asko irabazten duen telesaila da, eta umore oso berezia duka, baina egia da, ba, bueno, iluntasunetik kontatutako historioek badutela grazia desente.
What We Do in the Shadows, HBO-n.
Hori da.
Bueno, eta iluntasun kontuak aipatuta eta vampiroak aipatuta, hilerriak ere aipatu beharko ditugu. Nola murgilduko gaituzu hilerrien munduan, nola egiten duzun hau, eh?
Ja, bai, badakitzetela oso espazio tentagarria, baina nik aitortu behar dizat gustatzen zaizkidala.
Abai?
Bai, badute, ez dakit, oso espazio lasaiak dira. Gero, gainera, bueno, panteoiak eta hilarrik ikustea nahiko interesgarria erutzen zait. Ze hor, bueno, claro, hor klaseen mailaren arabera ere bakoitza, bueno, kriston panteoiak topatu ditzazkegu hilerrietan. Bai, kasike ermita baten tankera duten panteoiak badaude. Eta zer nolako eskulturak eta, ba, bueno, badute bere, ez dakit niretzako, bere xarma, naiz eta, bueno, ba, hori, nahiko tetrikoa izan. Eta badago ere, ba, hilerrien oso fana den idazle bat, Marian Enrique da bere izena, argentinarra, eta normalean berak beldurrezko novelak edo gai ilunei buruzko novelak idazten ditu. Kontua dere, ba, bueno, beti ere gizartaren bidegabekeriak ere azaltzen dituela beldurrezko novela hauetan. Eta bere azkenengo liburua, Alguien Camina sobre tu tumba izena du, norbait oinez dabil zure hilobiaren gainean, eta mundu osoko hilerrietako katalago moduko bat egiten du liburu honetan.
Ara.
Claro, bueno, ba, berak mundu osotik bidaiatu du, eta imaginatzen dut bidaiatzen jarretzen duela. Eta, ba, bueno, mundu osoko hilerri desente bisitatu ditu. Adibidez, ba, Pariseko Montparnasse, Londreseko Highgate, edo Pragako hilerri judutarra famatu ere agertzen dira bere liburuan. Bueno, gainera, 2019, zinemaldiko epaimaikide izan zen, eta Donostian zegoen bitartean, bueno, berak idatzitako La Hermana Menor liburu aurkeztu zuen liburu dendan, eta Bakalean nengoela, Begoña del Tesorekin, eta Begoña del Tesoreri ere asko gustatzen zaizkio hilerriak, kanposantoak. Orduan, biak joan ziren Polloera, Igeldo eta Igeldoko hilerrira eta ingelesen hilerrira ere.
Eta hori liburuan agertzen da?
Hori da, bai, liburuko kapitulo bada Donostiako dira, bueno, bai, kapitulo bada Donostiako hilerriak. Beraz, badauka ere gertuko mamia liburu honek.
Hori 2021 argitaratu zuen Anagramak, hilerri kontuekin jarraituta bada gida liburu bat ere.
Hori da, hau bakarrik, bueno, gida hau jarraitzeko Madrilera edo Bartzelonara joan berko gara, hor dago arazo bakarra. Campo Santo, guía de cementerios ocultos de Madrid y Barcelona. Izena du liburu honek, La Felguera izeneko argitaletxeak kaleratu du. Bueno, argitaletxeak orokorrean gai nahiko ilunak jorratzen ditu bere liburuetan. Oso entretenitu bat, oso ikuspegi originaletik egiten dute dena gainera. Eta hauek, Agente Provocador izeneko aldizkari bat dute. Eta azkenengo alea, ba, gida hau da. Gainera, bi pertsonen artean dago idatzita, Servando Rocha dela La Felguerako editoreak, eta berak Madrileko hilerri buruz hitz egiten du, eta gero Javier Calvok Bartzelonako buruz. Eta, bueno, ba, oso edizio polita da, hiri bakoitzeko mapa oso handi bat dator, hilerrien kokapenekin. Kontua da, hilerri hauek ez direla existitzen. Bueno, ez. Eraikinak eta egin direla, bueno, ba, bai, sortu direla hauen gainean. Baina, bueno, azaltzen dituzten kanposantuak, badoe, bueno, romantikoak, erdiarokoak, judutarrak, eta gainera, ba, gehienak, posgerra zitakoan ere, oraindikan mantentzen ziren, naiz eta ez egon oso egoera onean. Eta, bai, gainera, bueno, ba, gertatzen da, eraikinak eta berregiten dituztenean, ba, gorpuak agertzen direla. Eta hau gertatu zen, diputatuen kongresuarekin adibidez.
Abai?
Eta, bai, eta, bai, gainera, bueno, konbentuak eta konbentu zaharrak, bueno, desamortizazioa gertatu zenean ere, bueno, bota zituzten, baina konbentu bakoitzak ere bazuen bere hilerri txiki propioa. Orduan, ba, bueno, konbentu, antzinako konbentuen alboan ere agertuko dira gorpuak seguruenik. Eta interesgarria da, ze gainera kontatzen dute ere nola badidez bohemioak eta poeta joaten ziren hilerri hauetara, nola dantza egiten zuten bai hilobien gainean, eta baita ere azaltzen dute nola gerra zibilak iraun zuen bitartean, babestokiak nola ziren hilerri hauek ere.
José Polita, interesgarria.
Bai.
Camposanto, guía de cementerios ocultos de Madrid y Barcelona. La Felguera, que argitaratua. Bueno, babira. Iluntasuna gaia horrela esan da pentsatzen duen, aia, ma, ez dakit neri oso erakargarria egingo zaidan, eta ekarri dituzun guztiak, apuntatu ditut,
bai. Ez dira hain berlurgarriak eta hain ilunak.
Bueno, iluntasuna ere beharrezkoa da, izu.
Bai, bueno, konpentsatuta, ez da.
Inez Azpiazu, mila esker.
Agur. Agur.